Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web-saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filan xabarlar gündülügü. Täze oba hojalyk reformalary lewaba bardy. Emeldarlar kärinneçiler bilen ýygnak geçirýär. Dayxanlar alydaly. Lewapda häkimiýet wekilleri täze dayxan hojalyklary döretmek boýunça yerli kärinneçiler bilen duşuşukları geçirip başlady. Munyň jekmejekligi barada Azatlık Radyosunyň yerli habarçysy maglumat berýär. Geçen şenbe günü 18-nji ýanwarda Garabekowlun Gultok, Bekowul hemde Abdal Dayxan birleşiklerine etrap häkiminiň oba hojalyk ormasary kärinneçiler bilen dayxan hojalyklary döretmek hakynda ýygnak geçirdi diýip habarçy aýtdy. Maglumata görä emeldarlaryň dayxan hojalyk döredip biljek hojalyklara bir teklibi bar. Olar dayxanlara köp gektarlyk ýer teklip edýär. Ýöne bu teklibiň ýyzy bar. Havarçinin maglumatlarına göre hakimiyetler 50-150 hektar aralığına yere gödevçülüğün höttüsünden elip bilecek dayxanları gödleyer. Şunçuk hektar yeri başarıp bileyen dayxanları tapıp olara yerleri vermek hakta yığınaklarda aydıldı deyip havarçı verledi. Ol hakimiyetlerin dayxanlara ediyen tekliği boyunca en çeme kerenneçi bilen gurrundöş oldu. Lewapda bu teklibe razı boljak adam yoktur sebäbi häzir kişertlerde köp hektarlyk yer alan dayxan hojalyklary ýa-da ferma başlyklary uzagy bilen bir ýylda döwlete bergidar çykar. Bu hemme mälim diýip azatlygyň habarçysy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde gurrundöş bolan lewaplı bir kärinneçi öz pikirini aýtdy. Havarçinin käbir urun döşlörünün sözlörünü görä olar döwletin köp hektar yer alan hojalyklara berjek kardyna şüpheli garaýar. Döwlet köp hektar yer alan dayxany onlar çümün dollarlyk John Deere ýa-da Case kysymly traktorlary kardyna berip dayxanyň ýetişdiren paýtasyny tonnasyny 50 dollardan satyn alar. Onu bir ömür bergidar eder diýip habarçynyň beýle kywranyň imtöhbetdeş öz şahsy pikirini beýan etdi. Türkmenistan'a dayxanlar devletten alan kärinne yerlerine tavsırık boyunca ekin ekip onun hasılını devlete satyar. Bu şertname esasında devlet dayxanı texnika dökün ve su bilen üpçün etmeyi boyun alyar. Muna cevap edip dayxan şertnamada görkördün ekini köprönç halatda buğduyu ya da pahtanı devlete satyar. Sonki 2 yılda azatlığın havarçıları bilen gurrundöş bolan ençeme kärinneçi texnika dökün ve su üpçünçülüğünün yaramazlığından has köp şikayet edip başladı. Sonku maglumatlara görä yurtta häkimiýetler köp hektarlyk yerleri guruply hojalyklara tapşyryp dayxan hojalyklary döretmegiň üstünni işleýär. Türkmenistanda 2013-nji ýylda dayxan hojalygy hakynda kanun kabul edildi. Onuň kesgitlemesine görä dayxan hojalygy oba hojalyk önümçiligini birlikde alyp barmak üçin bir ýa-da bir näçe maşgalanyň agzalary tarapyndan döredilýän oba hojalyk kärhanasydyr. Onu döreden näher aýarlar olaryň çağalary, ene atalary we beýleki ýakyn dogun garandaşlary dayxan hojalygynyň agzalary bolup bilýär. Dayxan hojalyklary zähmet şertnamasy esasynda iş orunlaryny hödürleýär. Olarda zähmet şertnamasy esasynda işleýän adamlar dayxan hojalyklarynyň agzalygyna kabul edilmeýär. Dayxan hojalyklarynyň girdejileri olaryň öýde geçiligini değişli bolup durýar. Sonky 3 ýyl goly wagt bäri ýeti ady karit gyçylygyny başdan geçiren Türkmenistanyň häkimiýetler finçilaryň aýtmagyna görä köp ýyllyklaryň dowamyna gaýtalap gelýän oba hojalyk reformalaryny hatda güýçlendirýärler. Sonky ýitgetmeler 2018-nji ýylyň sentýabrynda geçirilen halk maslahatyny ýurdun oba hojalyk puwdugyny özgertmek barada prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňe süren teklipleriniň ideýany durmuşa geçirilip başlandy. Ýatlasak şonu prezident beýleki bir näçe oba hojalyk teklipleri bilen bir hatarda düşögünsüz dayxan birleşiklerin yerlerini ellerinden alıp olary has girdicili işecek önüm öndürücülere 99 yıl möhlete bermek boyunca teklip ödürlendi. Lewapda häkimiýetleriň köp hektarlyk yerleri önüm öndürücülere teklip etmek bir hepde mundan azal. Daşoğlu'n Göroğlu etrafında kärinneçi dayxanların yerlerinin ellerinden alıp olaryň gurupluk hojalyklara paýlanmagynyň iýyanyna gawat gelýär. bilýär. Lewaplı habarçynyň soňky maglumatlaryna görä, welaýatyň owalaryna owa hojalyk buğdagyny işleýän adamlaryň sany barha azalýar. Şol bir wagtyň özüne Lewabyň öňünden gelýän käreneçi daýhanlary ýerleriň arryklamagyna, olaryň sanyndan çykmagyna aladaly garaýar. Häkimiýetler daýhan hojalyk döredip mesele çözülerek diýerler diýip, atawawa daýhançylyk bilen meşgullanan Lewaplı ýaşaýjy adatyň habarçysyna gurrun berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşşavat Qaz İdarasının işərləri yaşayıcıların öylərini aylanıp, olara qaz xasaplayıcı incamlardan qazın sızayan halatının köp bolyandığını duyduryarlar ve şeyli yağday bolonda olardan peydalanmazlığa çağıryarlar. Geçen iptənin penşenme günü paytautın Qaz İdarasının işərləri bağtiyarlıq etrafındakı köp qatlı yaşayış caylarına aylandılar. Olur yaşayıcılara qaz bilen bağlı şikayetiniz bar mı, qazın iyisi çıkar mı diyen soru olara beriyarlar. Şeyli de olorun özleri savun köpürcü bilen incamdan qaz diýen ýeri barmy barlap görýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözüne görä Aşşabat gaz edarasynyň işgärleri gazsyzdan halatynda haýal etmä 04 telefon belgisine gysgaly jaň etmegi hem maslahat berýärler. Gaz edaranyň işgärleri bu barlyklaryň sebäplerini soňky döwürde jaýlarda gazyň syzmak bilen bagly köp sanly howpli ýagdaýlaryň bolandygy bilen düşündirýärler. Jaýlarda oturdylan gaz hasaplaýjy injamlaryň ençemesiniň tehniki taýdan ulanmağa yaramsızlığının üssü açıldı. Qaz sızlayan olsa, qazı hasaplayıcı incamdan ayırıp, onu qaz plitasına çatıp beriyarız deyip, Aşşabadın qaz idarasının bir işgari habarçıymıza gurrun berdi. Onun sözüne göre, tevi qaz hasaplayıcılardan ayrılıp, yaşayıcıların qaz plitalarına çatılanda, olorun sarp eden qazının möçörünü qaramazdan, her ayda 5 manat möçöründə qaz tölöğünü tölömek maslahat berilyar. Qaz idaranın yolbaşçıları hem şu yağdaydan havarlı. Biz yolbaşçıların dilden veren görközmesini yerine yetiriyarız. Başka çıkalığı yok deyip qaz edaranın işəri aytdı. Adatlyk radiosu qaz hasaplayıcılardan qazın sızmağı bilen bağlı yağdayı barada Aşşabat qaz edarasının özünün mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hükümeti 2019-cı ilin 1-ci yanvarından başlap su, elektrik energiyası ve tevi qaz yağlı ilatı çəriyek asırlap mut verilen yenillikleri yatırdı. Bu karar halk maslahatının 2018-cı ilin sentyabrında geçirilen meclisinde kavul edildi. Şunun sonra Türkmenistan'da ilatın sarp ediyen qazını hasaplama üçün qaz ölçücü köpçülükleyin ve gıssağarı oturdulup başlandı. 2018-ci ilin noyabr ve dekavr aylarında adatlığın aşavatlı söhbetteşleri qaz ölçöcülerin gıssağarı oturdulmağının yerine yetirilen işlerin hilinin pes olmağına ve qazın sızma yağlı hoplu yağdayların dörömeğine getiriyendiğini haber veriptiler. Qaz ölçöcüleri oturttular ve qaz sızıp başladı. Qazın iyisi geldi. Men ähliyere can edip çıktım. Hedir avariyini kulluğa karaşyarın. Tas partlaptık deyip adatlığın aşavatlı söhbetteşlerinin biri gurrun beripti. Geçen ýylyň 16-njy iýulynda Aşşabadyň 10-njy etrapçasyndaky köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlaması boldy we binanyň ýokary gatynaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Türkmen News neşri özü ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp partlamanyň bolan jaýynyň aşagyndaky ýagny 3-njy gatdaky kwartirada bir çağanyň aradan çykandygyny habar beripdi. Ýöne adatça ýurtda bolýan betbagçylyklar ýa-da oňoýsuz wakalar barada o diýen habar çap etmeýän we türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan türkmen Partal neşri qaz partlamasının bolunduğunu ve 7 adamın yaralanandığını tasdiklasa da vakada adam yetkisinin bolmandığını məlum edipdi. Şonda neşir Türkmenistanın Qorunmaq Ministerliğinin Raid Qorunuş ve Halas Ediş İşleri Baş Müdürlüğünün Patpalkovniği Merdan Anna Qurduva salgılanıp, qaz partlamasının biriktirici ulumlardan qazın sızmağı ya da hopsuzluk düzgünlerinin doğru berca edilmendiği sebeple yüze çıkan bolmağının mümkündüğünü haber verdi. Yönümünün qaz ölçücülerden qazın sızmağı neticesinde bolunduğu ya da bolmandığı anıklaştırılmadı. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Azatlygyň Aşgabatda habarçy soňky günler Türkiýe uçan uçara goýberilmeýän ýolagçylaryň göý örtüli köpelenligini, registrasiýadan geçirilmedik adamlaryň näme etjeklerini bilmeýän aeroportda topor topor bolup durýanlyklaryny habar berýär. Adamlary ýurtdan goýbermeýärler. Eger ýurtdaşyna ilkinji gelip gitjek bolýan bolsa, ýüzüniň ugruny alyp galýarlar. Geçen hepte bir näçe günläp her gün onlar çadamy İstanbul'a gidýän uçara goýbermediler diýip habar çaýtdy. Türkmen howa ýollarynyň İstanbul'a her gün iki reýsi bar. Irden we agşamlyk her reýsden köp adamy alyp galdylar. Hususan aýallar diýip bu maglumaty ikinji çeşme hem tasdyk etdi. Türkiýede ýaşan we işlen Aşgabatly Şemşat hem hereket adatlygy çäklendirilen dinanlaryň biri boldy. Ol maskalaty bilen görüşmek üçin bir aylyk Türkmenistana dolanyp, soň ýerine gitmekçi bolupdy. Ýurda girenine ol arkayyn geçdi. Sebäbi elinde kimligi bar diýip habarçymyz aýtdy. Emma soň maskalasynyň arasynda bir aý bolup 17-nji ýanwarda Türkiýe uçmak üçin 16-njy ýanwar gejesi registrasiýa baran rehmet migrantynyň ýoly baglandy. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Rehmet migrantlarynyň sözlerine görä, Türkiýeye gitmek üçin registrasiýadan geçen ýolagçylar bir otagda migrasiýa gurulunyň 3 işgärinin soraglaryna jogap bermeli bolýarlar. Bu sorag edişligi baştan geçiren yolagçılar migrasiya işgärlerinin her hil sorag verip bilyanlığını gürrün veriyarlar. Misal çün adatçı olar, sen nem çün yurttan çıkacak olyarsın, ol yerde nem işliyarsın deyip sorayarlar. Yönü kati yolagça khas berk darayan, öz gedi pıhtiyarlıklarının çeginden çıkıp adamların maskara durmuşuna içerki meselelerine ağrılaşıp gödök sözleri ulanyan olar kemsi diyen resmiler hem bolyar deyip hoopsuzluk aradalar sebeple adının aydılmalılığını soran zekmet migrant aýtdy. Şemşat sora edilen otoga girmeden öň ol yerden eller pasportly 4 ýolagçy ýüllerini sallap ýyllaryna çykypdyr. Bu hil bolanyny ýolagçylar köplenç öz ýanlarından saklanan ýurtdan goýberilmedik adamlaryň dokumentlerinde bir kemçilik bardyr, ýogsa olary goýberirdiler diýip pikir edýär. Emma soň aýdylmagyna görä olar munyň başga kanunyň näl sebäplerini hem bolup bilýänligini öz mysallaryna göz getirýärler. Şemşadın kim şeyle vurdu, ona sonra otogunlu dokumentleri yer ve yer olsa hem yurttan çıkmaya ruhsat vermediler. Sonun bilen bir vakitte ol bu kadıgınlığın anık sebebini hem bilip bilmedi. Türkmen hakimiyetlerinin rayetlerin hareket adatlığını çeklendirmek, migrant işçiler yoldan saklamak praktikalarını has yığcam ulanıp başlanlığı beylaki kararsız neşirlerde çıkan maglumatlarda hem tasdik oluyor. Türkmenistan'ın kronikasını eserinin yazmağına göre Türkmen hukuka yollarının 15. yanvarda İstanbul'a uçan uçarı 3 saat giyicağı alıyor. Bunun sebebi neşerin çeşmelerinin tasdiklamağına göre migrasiya kurluğunun işgarlarının 20 çeymeti biletli yolakçıyını yollan saklamağı gülen vağlı. Türkmenistan'ın migrasiya kurluğunun işgarları dini Türkmen uçarına bilet alan yolakçılar değil, Türkiye'nin uçarlarına bilet alan yolakçılar hem köpçülüklüğün alıp galiyar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyar. Bu maglumatı kararsız neşerlerin havarçılar hem tasdik ediyar. Misal üçün Türkmen News neşerinin maglumatına göre Türk hukuka yollarının Aşgabatdan İstanbul'u son uçarına 10. yanvar günü iyirden 30'dan uğrak yolakçı göyverilmedi. Yolakçıların arasında vacip sağlık varlığına varyan neyataklar hem vardı. Türkmenistan'ın akı lukmanlar olara inni hiç bir kömök edip bilmeyenliklerini aydıp da deyip neşir verileyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Havarlar ündülü gepleşimiz devam ediyar. Mikrofon önünü Maksat Ataev. Marada ve Levap'ta mecburi arasaçılık işleri geçirildi. 18-nji ýanwarda Marynyň kommunal hojalyk gullugynyň işgärleriniň uly bölegi ýerden saýat 7:30-dan aeroportyň töwereginde arasaçylyk işlerini geçirmäge çykaryldy. Kommunal hojalyk gullugynyň işgärleri aeroportyň töwereginde we ondan uzap baýdyan biznoy ýolundan tä şahatlyk aýlawyna çen arasaçylyk işlerini geçirdiler. Olar Kur'an otları çaptılar, yolun boyunnaki atsızları ağdırdılar, dırmaladılar deyip Azadlık Radyosu'nun maradak havarçılarının biri gurrun verdi. Bu aralıkta mezbur arasaçılık işleri levapta hem geçirildi. Ama maradan tapağıtlulukta yurdun Günnoğur velayetinde bu mezburi işlere bücret işgərleri şofanla mektep muallimler hem çekildi. Bücret işgərleri ulu ve küçük atnavlı avtomagistral yolların kırılarını arasılayarlar, haşalotları çapıp ayırıyarlar deyip Azadlık Radyosu'nun bu regionuna havarçılarının bir malumat verdi. Hoopsuzluk aladaları sebeple adının aydılmağını istemedi havarçıyımız Levap'ta, eyyam arasılçılık işlerinin bir neçü günden beri devam ediyenliğini aytti. Olmunun neticesinde edara kârhanaların işine, şolsanı mektep sapaklarının kiyiline hem yaramaz təsir yetenliğini belledi. Bu mecburuluk sebeple muallimler göz önüne tutulan ehli sapaklarını okudup bilmeyerler. Köçü araştırmağa çıkarılan muallimlerin sapaklarını hiç şeyle koşmaça tölü edilmezden beylik muallimlere okutmak tavsırlıyar. Hatta okuçların iki saat sapaktan son öylerine koyverilen halatları hem boldu deyip adlandırılmasılığını soran Türkmen avatlı muallimlerin bir bilen söhbettöş olan havarçımız belledi. Havarçı hazırki arasaçılık işlerinin ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı Esen Murat Orazgeldiyev'in sevite etmeli saparı bilen bağlanışıklıdığını aytti. Emma bunu şeylede maradakı duyduansız arasaçılık işlerinin sebebini Azadlık Radyosu'nu beyleki kararsız çeşmeler arkalı anıklaştırmak hazırlıkça başartmadı. Türkmen devlet medyasına hem bu arada hiç il mağlumat verilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın hakimiyetleri paytaxtın köpqatlı yaşayış jaylarındaki yıldıcı, soğuducu split sistemaları ayırıp başa yere geçirmeğin novottaki tapqırına başladılar. Adatlık Radyosu'nun Aşşabadtaki havarçısına aitmağına göre bu işler 19-20 yanvarda Oğuzhan köçesinde yerleşen yaşayış jayların arka tarafındaki balkonlarda amalaşırılıyor. Jayların görkünü ovadanlaştırma için deyip pencerelerdeki split sistemaları söküp oları balkonların kaptal divarlarına oturduyarlar. Bu işin amal edilmeğine yol başçılığı edeyen Türkmen resmileri bunun cayın görkünü has oğudanlaştıracaktığını, split sistemaların turvalarının ve şlangalarının görünmeyecektiğini aydiyarlar deyip, hopsızlık aladalar sebeple gidlinlik şertinde sökütteş olan havarçı 20. yanvarda gurrun verdi. Aydılmağına göre bu işi öy dolandırış edaralarının işerleri yürüte teknikanı ulanmak arkalı amalaşır yarlar. Yaşayıcılardan split sistemaların yerini çalışma için razıyılık alınmayar yönü olur bu iş için sarp edilen maddi çıktıcıları tölümeye mecbur jur edilýärler. Yaşajylar munun üçin 120-150 manat aralığında tölek tölemeli bolýarlar. Şol bir wagtda olara split sistemalar hatardan çıksa onda ussadan başlada ýörite tehnikany hem çağırmaly boljakdyklar duýdurulýar. Sebäbi öň ussalar split sistemalary balkonyň penjeresinden bejerýärdiler. Indi bu mümkinçilik ýok diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä yaşajylaryň ençemesi bu ýagdaýyň özleri üçin döretjek oňaýsyzlyklaryny düşündirmäsi inançanda öý dolandyryş edarasynyň ýolbaşçysy özünün dine buyruğu yerine yetiriyendiğini aydıp sözünü şeyle devam ettiriptir. Yaşayıcılar özlerine nehil baltın yetendiğini düşünmeyerler. Oların cahayı avatlama konsepsiyasına koşuldu. Şehrin her bir etrapçasından 10 sani köpatlı yaşayış cahayı saylandı ve oların daşkı görünüşü avatlanır. İlki split sistemalar oğudun edilip koyulur. Sonra cahayların daşı renklenir. Yıla dış ulamına ve beyleklere değişli turvalar, çalışılar, tədi kapılar ve pencereler koyulur. Yılın sonuna yani 12. dekabrda aşavada köp sanlı prezidentler gelirler ve sizin cayınızın nehil oğudun bolunduğunu görürler deyip Türkmen resmisi aydiyar ve kinayalı gülüp uluğunu münüp gidiyar. Şolburvaktın özüne paytaxtlılar Türkmen hakimiyetlerinin köplünç beren vadasında tapılmayandığını, galiberse de bu işlerin ağlavı öz hasaplarına amal ediliyendiğini aydiyarlar. Adatlık radyosu yokurdaydılanlar var da Aşşabadın şehir hakimliğinden ve beyleki değişli idaralarından komentari alıp bilmedi. Aşşabadın yaşayıcıları split sistemaları kışta cayları yılatmak ve tomusa soğutma etmek üçin ulanýarlar. Aşabadyň häkimetleri şäheri awadanlaşdyrmak çäreleriniň çägünde split sistemalary aýyrmak ýa-da jaýyň başga diwarına geçirmek işlerini indi ençeme ýylwary wagtal-wagtal amal edip gelýärler. Bu işler bayramçylyklaryň öňýany hasam güýçlenýär. 12-nji dekabrda adatlygyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri Oguzhan köçesinde ýerleşen ýaşaýyş çaýlarındaky pencereleriň öňünde duran encamlaryň goporulyp balkonlara geçirilýändigini habar berdi. 27-nji sentýabrda bolsa Aşgabat şäher häkimliginiň işärleriniň köpgatly jaýlaryň girelgelerinde oturdulan split sistemalary köpçülükleýin aýryp başlandygy mälim bolupdy. Şonda adatlygyň habarçysy ýaşaýjylaryň indi 2-nji gedek oturdulan ýerinden sökülen split sistemalary nirede goýjaklaryny bilmän aljyrany ýagdaýda dygyny gurrun beripdi. Türkmen häkimetleri Aşgabatyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarından split sistemalaryň sökülmegi barada resmi derejede çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепляр, Азатлык радио, хабарлар гүнелуғыны халкары темасы билен доғам еттіріярс. Эйран şu айда урлып пикылан Украина чорның бортынны өлөнгө косур айтлы болан эйранлары өз райет хасаплыяр деп ташары ишлер министрлыгынын сөзчүсү Аббас Мусави 20 январда айтты. Ислам революциясынын коргоочулар корпусунун хова коронуш күчлөрү Украинанын халкары хова жолдорунун жолоочусун 8 январда Техран аэропортунан асмана калып Киевге тарап ураланны уруп жокту. Эйран 176 адамдын өлүмүнө кетирен хадисанын жалгышлыкты деген иш olanlığına etti. Kanada bu sorun üstünde öğrenin 57 rayetinin vefat olanlığına etti. Ola adımların köpüsü Kanada'nın ve İran'ın rayetleri olup duruyordu. İran koşu rayetliği kabul etmiyor. Biz Kanada Tehran'ın koşu rayetliği olan ve uçur helakçılığında yok olan adımları İran rayetler deyip hesaplayanlığına ettik. İran onların yazını tutuyor deyip Musavi televizyonu da görkollerin çıkışına etti. İran'ı yalnızlıkta urulup yıkılan uçur sebepli halk protestlerinin başlanma ugulen Britaniýanyň Tehrandaky elçisi Urop Mekkair 11-nji ýanwarda 3 sagatlap tutsaglykda saklandy. Eýran resmiýetleri uçur helakçylygynyň pidalarynyň hormatyna gurulan şem ýakyşlyga gatnaşan Mekkairiň ýygnanyşyga barmagynyň kanuny sygmaýanlygyny aýtdylar. Britaniýa elçisiniň tutsak edilmegini ýazgaryp çykyş etdi. Eýran eger dolar halkara kanunlaryny bolmasa ýurtdaky daşary ýurt diplomatlarynyň ählisine hormat goýýar diýip musahaba etdi. Eýranyň uçurda ýok bolan adamlaryň gosur ayetliğini ikrar etmeyenliğini yaatlatmağı, Kanada'nın uçur pidalarının maskalalarına maddi kömök beriyenliğini ve İran'ın kompensasiya karışyanlığını yaatlatmağının iyi diyanına kabat geldi. Şu aralıkta İran'ın yıkılan uçurun kara uçularını beylekü yurtların derine uçularına koğuşurmak kara deveren vadasından hem iyi de çekilyenliği belli oldu. Ukrayna ve yeni 4 yurt uçurda rayetler vefat olan devletler bu hadisanın doğru, karasız ve açık yağdayda derinilmeğini talep ettiler. Uçorda yok olan 11 Ukraynalı'nın cesetleri Kiyev'e getirilen günü İran'ın bu hadisan derneyen baş resmisi Tehran'ın uçor yazgılarını dasarı yurt derne uçularına vermeyecektiğine aitti. Resmi İran'a Havar Kulluğu'nun İran'ın rayet aviyasiyası hakimiyetinin hadise derne uçularının başlığı Hasan Rezeyfer'e sarılanıp 19. yanvarda veren malumatına göre Tehran'ın bu uçuları kadar başka hiç kime vermek niyeti yok. Ukraina'nın boyun kusurunun kara utuları İranlıların elinde ve bizim onları başka bir yerlerine tavsırmak planlarımız yok deyip İran'a Rezeyfer'in sözlerini titirledi. AP Nesir'in mağlumatına göre ol kara utuların yazgılarının öğrenilenliğini hem sözüne koştu. Tasnim Havarkulluğu odal Rezeyfer'e salgılanıp kara utuların Kiyev'e iverlenen son Fransız, Amerikan ve Kanadalı ekspertler tarafından öğrenilecektuğunu sebebi İran hünermenlerinin kara utuyunun mağlumatlarını okap bilmeyenliklerini haber veripti. Emma olsun İran'ın bu utuların mağlumatlarını şimdi hem öğrenilenliğini belki de son oların Ukrayna'ya Fransa'ya iverilmenin ehtimali Marlon Emma Heather bu arada karar edilmeyenliğini aytti. Şu aralıkta Kanada yeni örgedek Tehran'a talep bilen yüzlenip kara utuların ya Fransa ya da Ukrayna hayal etmeyen kovuşturulmasına çağırdı. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.